Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Vuoden vaihde muutti Suomen sään perusteellisesti. Joulua vietettiin Atlantilta tulleen matalapaineen alla. Lämpöä oli jopa toistakymmentä astetta. Uuden vuoden puolella meille työntyi Siperian hyytävä korkeapaine. Pakkasta on etelässäkin ollut 30 astetta. On siis ollut 40 astetta kylmempää kuin joulun aikoihin. Ja nyttemmin luntakin on tullut oikein roppakaupalla. Etelässä on satanut tiistaina lunta runsaasti ja tuuli on ollut välillä navakka. Eniten lunta on satanut pääkaupunkiseudulla, jossa sitä mitattiin noin 20 senttiä. Vaikea sanoa ihan tarkkaan, koska tuuli on kasannut tuota lunta aikamoisiksi kinoksiksi paikoitellen. Ja alkuviikollakin on luvassa kylmää. Ja tässä on myöskin mitattu aivan tuollaisia ennätyksellisiä lumentulomääriä. Esimerkiksi tuossa päivänä muutamana tässä tammikuun puolella Merikarvialla lunta satoi vuorokaudessa huikeat 80 senttiä. Se taitaa olla jo vuorokauden ennätys kautta aikojen. Ja tämä lumi on tullut hiukan paikoitellen niin, että sitä on jossakin enemmän ja jossakin vähemmän. Ja sitten vuodenvaihteen politiikkaa. Kuuntelimme presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheen. Siinä oli monia kohtia, joihin pitää vielä palata. Erityisesti minua kiinnosti se, että presidentti ei hyväksy alkuunkaan turvapaikanhakijoiden majapaikkoihin tehtyjä polttopulloiskuja. Ne ovat murhapolttoja, piste. Olin myös hyvin tyytyväinen kuultuani tämän kohdan. Syytä on myös muistaa, että suurimman edun saivat liian korkeista palkankorotuksista ne, joilla jo ennestäänkin oli suurimmat edut. Presidentti kaipaa talouden vastuunkantoa myös yrityksiltä. Jos hintakilpailukyky paranee, niistä tulevien voittojen pitäisi hyödyttää muitakin kuin omistajia. Presidentin jälkeen kuuntelimme sitten tradition mukaisesti Wienin uuden vuoden konsertin tuolta televisiosta. Ja noista työmarkkina-asioista vielä. Niinistöllä on kaksi ydinviestiä. Riitelylle pitää saada stoppi, samoin ahneudelle. Tietyistä saavutetuista eduista pitää voida tinkiä. Tämä on hänen mielipiteensä ja se taitaa olla hyvin yleinenkin käsitys täällä Suomessa. Ja raskaiden uutisten sävyttämän vuoden keskeltä Niinistö nosti esiin kaksi ilonaihetta. Hän aloitti puheensa mainitsemalla muistikuvat Pariisin ilmastokokouksessa syntyneestä sovusta sekä USA:n ja Venäjän presidenttien Barack Obaman ja Vladimir Putinin yhteisistä tavoitteista ratkaisun löytymiseksi Syyriassa. Ja muutamaa päivää myöhemmin katsoin Tarja Halosen TV-haastattelun. Huomiotani kiinnitti se, että Halonen syytti myös länsimaista ja meikäläistä mediaa trollauksesta. Esimerkkinä hän mainitsi vuoden 2006 presidentinvaalikampanjasta väitteen, jonka mukaan Tarja Halonen olisi 70-luvulla puhunut Hakaniemen torilla ja vaatinut Suomen liittämistä Neuvostoliittoon. Tuota tuulesta temmattua uutista oli Halosen mukaan melkein mahdotonta kumota hölyn pölynä. Järjestystä valvovat vapaaehtoiset katupartiot Halonen tuomitsi haastattelussaan ehdottomasti. Kansalaiset eivät saa ottaa oikeutta omiin käsiinsä, hän perusteli. Ja entinen hansakaupunki Turku isännöi lauantaina toisin ajattelijoiden kokousta. Turussa kokoontui Pro Finland-liike, joka kokoaa yhteen ihmisiä, jotka ovat pettyneitä nykyisiin puolueisiin. Mukana on itsenäisyyspuolueen kannattajia, entisiä perussuomalaisia ja Rajat kiinni -ryhmän jäseniä. Sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelussa on minun mielestäni tärkeää pitää koko pääkaupunkiseutu yhtenä alueena. On jo hankalaa ja haitallista, että Helsinki kuuluu eduskuntavaaleissa eri vaalipiiriin kuin Espoo ja Vantaa. Siitä aiheutuu monenlaista haitallista seurausta. Sote-alueiden valtuustojen vaaleissa suositellaan listavaaleja. Ne eivät minua houkuttele. Toisaalta ymmärrän, että listavaalit vapauttaisivat vähävaraiset eduskuntaehdokkaat kalliista kampanjoista. Tosin läpimenokin saattaisi käydä mahdottomaksi. Pääomapuolueille taas henkilökohtaisten vaalikampanjoiden kustannukset eivät ole ongelmana. Heille kyllä rahoittajia löytyy, ja jos ei löydy, niin tarvittaessa pappa betalar, eli isä maksaa. Ja sitten ulkopolitiikkaa. Pääministeri Juha Sipilä ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven pitävät maailmantapahtumien tämänhetkistä kehitystä vakavimpana uhkana Euroopan turvallisuudelle sitten kylmän sodan. Yhteiskirjoitus ilmestyi sunnuntaina Lännen median lehdissä ja Dagens Nyheterissä. Pääministerit sanovat varautuvansa tiivistämään puolustusyhteistyötä. Ministerien mukaan Suomi ja Ruotsi voivat vastaisuudessa toimia yhdessä myös kriiseissä ja aseellisissa konflikteissa, jos kummassakin maassa tehdään tarvittavat poliittiset päätökset. Venäjän ulkoministeriö pitää syvästi valitettavana Suomen päätöstä luovuttaa 2 informaatioalan rikoksista epäiltyä venäläistä miestä Yhdysvalloille. Yhdysvallat on pyytänyt miehiä loutettaviksi, koska heitä epäillään hakkeroinnista. Suomen poliisi otti miehet kiinni Yhdysvaltojen pyynnöstä viime vuonna. Venäjä on siitä asti useita kertoja huomauttanut, että maa vastustaa miesten luovuttamista. Venäjän ulkoministeriön mukaan miehet saatetaan Yhdysvalloissa tuomita absurdeihin tuomioihin, kuten jopa 100 vuodeksi vankilaan. Ja ulkoministeri Timo Soini ilmoittaa, että Suomi tuomitsee voimakkaasti Pohjois-Korean ilmoituksen vetypommikokeesta. Suomi kehottaa Pohjois-Koreaa pidättäytymään lisätoimista, jotka vaarantavat turvallisuutta ja lisäävät jännitettä. Pohjois-Korea rikkoo mahdollisella ydinkokeellaan kansainvälisiä velvoitteita ja sopimuksia, ulkoministeriö muistuttaa. Ja sitten pakolaiskriisistä, joka jatkuvasti hallitsee mediaa. Turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan jopa 10-kertaistuvan viime vuoden 700. Lapin rajavartioston mukaan turvapaikanhakijoiden maahantuloa Venäjän kautta pyörittää järjestäytynyt rikollisuus. Ilmiötä pidetään riskinä rajaturvallisuudelle ja Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Venäjältä Suomeen tulevat turvapaikanhakijat kertovat salakuljettajien huijaavan ja rahastavan heitä Murmanskissa. Suomeen on tullut pohjoista reittiä Venäjältä yli 800 turvapaikanhakijaa viime loppusyksystä lähtien. Julkisuuteen on tullut ristiriitaiselta vaikuttavaa tietoa siitä, uhkasivatko Helsinkiä uutena vuonna mahdollisesti samanlaiset tapahtumat kuin Kölnissä, missä jopa 1000 ulkomaalaisen miehen kerrotaan ahdistelleen naisia. Helsingin poliisin mukaan joukko turvapaikanhakijoita suunnitteli uuden vuoden aattona mahdollisesti samankaltaista toimintaa kuin Kölnissä. Ainakin Helsingin poliisilaitoksen mukaan joukko häirintää tapahtuu. Tietysti nämä viestit ovat huolestuttavia, ja sitten tulee tietysti se kysymys, miten poliisi näihin vastaa, kertoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Ja presidentti Tarja Halonen torjuu maahanmuuttovastaisten katupartioiden perustamisen. Hän sanoi TV1 ykkösaamussa olevansa katupartioista samaa mieltä kuin poliisiviranomaiset, jotka näkevät turvallisuudesta huolehtimisen kuuluvan viranomaisille. Ja puolustusministeri Jussi Niinistö perussuomalaisista lainasi presidentti Sauli Niinistöä: maassa maan tavalla tai maasta pois. Se on hyvä periaate, jota minäkin voin mielelläni kannattaa. Suomihan on demokraattinen oikeusvaltio, jossa poliisia ei voi lahjoa niin kuin useimmissa maissa. Suomessa joutuu päinvastoin vaikeuksiin, jos edes yrittää lahjoa poliisia. Suomen poliisin voimavarat eivät kuitenkaan riitä. Niinpä katuväkivallan uhan lisääntyessä on ehdotettu vapaaehtoisten katupartioiden perustamista. Eräät herraklubit ovat jo innostuneet perustamaan omia partioitaan alueen järjestyksen ja varsinkin naisrauhan suojelemiseksi. Suhtautumisessa tällaiseen vapaaehtoistoimintaan hallituspuolueiden näkemykset tuntuvat poikkeavan toisistaan. Sisäministeri Petteri Orpo kokoomuksesta katsoo, että vapaaehtoisryhmien itsenäistä valvontatoimintaa ei voida hyväksyä. Samalla kannalla on Ylen haastattelema sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Perussuomalaisten ministerit Jari Lindström ja Jussi Niinistö antaisivat katupartioille jonkinlaisen roolin valtakunnan järjestyksen valvonnassa. On ehdottoman tärkeää, että valtakunnan järjestys säilyy Suomen nuhteettoman poliisikunnan hallinnassa. Koska valtakunta on laaja, jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa voidaan sallia, mutta sen on tapahduttava poliisivoimien komennossa ja hallinnossa. Sitä mieltä olen minä. Maailmassa on liiaksi asti esimerkkejä siitä, mihin erilaisten aatteellisten ja taloudellisten etua ajavien järjestöjen katuväkivalta voi johtaa. Kannattaa viitata vaikkapa Yhdysvaltain Ku Klux Klaniin, joka aikoinaan yritti pitää järjestystä syvässä etelässä. Ja karmeana esimerkkinä erilaisten kuppikuntien vallankäytöstä on Italian mafia, joka levitti lonkeronsa jopa siirtolaisten kautta Yhdysvaltoihin. Meidän ajaltamme painajaismaisena yksityisen vallankäytön pesäpaikkana olkoon Meksiko, jossa virallinen poliisi ei voi mitään taistelevien huumemafioiden vallankäytölle. Tuloksena on kymmeniä tuhansia kuolonuhreja. Jos ja kun poliisin voimavarat eivät riitä ja kun määrärahoja vain vähennetään, vapaaehtoispartioita ilmeisesti tarvitaan. Miten siis Suomen poliisia avustavat vapaaehtoispartiot olisi muodostettava? Ensiksikin ehdoton käskyvalta olisi säilytettävä viranomaisilla. Toiseksi joukkoihin on valittava erilaisten intressiryhmien ja mielipidesuuntien edustajia. Ja turvapaikanhakijoiden on opittava nopeasti ymmärtämään, että he ovat tulleet oikeusvaltioon Suomeen, jossa naisten asema on aivan erilainen kuin mihin he ovat tottuneet. Ja lopuksi tärkeä asia. Katupartioihin on ehdottomasti otettava mukaan myös maahanmuuttajien edustajia. Mukaan on saatava tärkeimpien turvapaikanhakijoiden kielten taitajia sekä shioja että sunneja. Muussa tapauksessa nämä partiot ovat täysin kykenemättömiä selvittämään eteen tulevia kiistakysymyksiä. Ja olisi vielä tärkeää, että katupartiot pitäisivät huolta siitäkin, että kantasuomalaiset eivät pääsisi yrittämään murhapolttoja turvapaikanhakijoiden majapaikoissa. Sisäministerin kanta katupartioista on selkeä ja tervetullut, oikeusministerin sen sijaan tulkinnanvarainen, noin sanoo RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund. Hän yhdessä Mikaela Nylanderin kanssa aikovat jättää kirjallisen kysymyksen katupartioiden toiminnasta. Ja sitten taloutta. Hallituksen määräaika pakkolakipaketin lausunnoille on umpeutunut, mutta lisäaika ei tuonut valtiosääntöoppineilta arviota siitä, ovatko hallituksen kaavailemat esitykset sopusoinnussa perustuslain, kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden kanssa. Alun perin lausuntokierroksen piti päättyä jo joulukuun puolivälissä, mutta aikaa pitkitettiin, koska hallitus halusi kuulla etukäteen myös valtiosääntöoppineiden mielipiteitä. Ja metsäkonealan työkiista on ratkennut. Puuliiton hallitus on hyväksynyt uuden työehtosopimuksen, joka tällä viikolla rustattiin valtakunnan sovittelija Minna Helteen johdolla. Ratkaisu sisältää työllisyys- ja kasvusopimuksen yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen. Palkkoja korotetaan 10 senttiä tunnilta sunnuntaina alkavan ja ensi vuoden tammikuuhun kestävän sopimuskauden aluksi. Ja Suomessa on melkoisen paljon lakkoja. Suomen lakkoilulla on niin paljon perinteitä, että jonkun pitäisi kirjoittaa maamme lakkoilun kulttuurihistoria. Huipputilanne oli vuonna 1956, jolloin Urho Kekkonen aloitti presidenttikautensa monen viikon yleislakon merkeissä. Suomalaiset osapuolet ovat ilmeisesti liian äkkinäisiä ja äkkivääriä, eivätkä pysty sopimaan asioista. Päreet palaavat liian helposti. Alkaa mykkäkoulu, joka on jo eräänlainen lakko. Kilpailu- ja kuluttajavirasto alkaa selvittää tarkemmin Keskon ja Suomen lähikaupan yrityskaupan vaikutuksia. Keskolle syntyisi monopoliasema eräillä alueilla, jos se saa lähikaupan omistamat sivat ja valintatalot, virasto katsoo. Täällä Suomessa on myöskin vuoden vaihteessa vapautettu kauppojen aukioloaikoja. Nyt nähdään, mihin tämä johtaa, kun suuret kaupat voivat myöskin pitää liikkeensä auki aina iltamyöhälle asti ja myöskin pyhäpäivinä. Ja 9 opiskelija- ja nuorisojärjestöä vaatii, että yritykset lopettaisivat mainostamisen kiistellyssä MV-lehdessä. Maanantaisessa kannanotossa on mukana edustus kaikista suurista puolueista, ei kuitenkaan perussuomalaisista. Tuo MV-lehti tunnetaan tuollaisista tehdyistä ja tekemällä tehdyistä uutisista ja sensaatiojutuista. Ja katsoin tässä eräänä päivänä televisiosta Matti Kassilan ohjaaman elokuvan Punainen viiva vuodelta 1959, joka perustuu Ilmari Kiannon romaaniin. Tästä teoksesta käy ilmi, miten lohduttomissa olosuhteissa Suomessa elettiin 110 vuotta sitten. Vastuksina olivat kylmä, nälkä ja taudit. Suomi oli varsinainen kehitysmaa, jossa köyhä kansa kitui surkeista surkeimmissa olosuhteissa. Tuntuu uskomattomalta, että tällaisella kurjuudessa piehtaroivalle Venäjän tsaarinalaiselle suuriruhtinaskunnalle uskallettiin heti kenraalikuvernööri Bobrikovin murhan jälkeen antaa jopa köyhille ja naisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja ensimmäisenä maailmassa vieläpä oikeus asettua ehdolle. Noita vapauksia itse venäläisille ei ole monen vallankumouksen jälkeenkään suotu vielä uudella vuosituhannellakaan. Suomen köyhä kansa siis äänesti ahkerasti jo ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, ja sosiaalidemokraatit saivat suuren vaalivoiton. Mutta köyhä kansa pettyi, kun kurjuus ei heti poistunutkaan vaalien jälkeen. Köyhyys jatkui. Tauti tappoi tuon kuvatun perheen 3 pientä lasta ja karhu vielä isännän. Emäntä alkoi ajatella, että se taisi ollakin Jumalan rangaistus. On suuri ihme, että tuosta surkeasta kehitysmaasta, tästä Suomesta, on 100 vuodessa noussut maailman valio, hyvinvointivaltio ja oikeusvaltio, jossa jopa poliisiin voi luottaa. Ja sitten kulttuuripuolta. Salo on palaamassa huippuvuosiensa jälkeen turvalliseksi pikkukaupungiksi, eikä uutta nousua ole näkyvissä lähiaikoina. Tätä mieltä on salolainen kuvajournalisti Sami Kilpiö, joka on seurannut lehtikuvaajana Salossa 2010-luvun tapahtunutta rakennemuutosta. Kilpiö haluaa kertoa tarinaa Suomen rikkaimmasta kaupungista, joka on palaamassa tavalliseksi pikkukaupungiksi. Tuollainen näyttely siis. Ja Pirkanmaalla Urjalassa sijaitseva Nuutajärven lasikylä on siirtynyt säätiön omistukseen. Fiskars myi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tehdasmiljöön nimellistä korvausta vastaan Nuutajärven lasikylän säätiölle. Sponsoroinnista on tullut yhä tärkeämpi osa taiteen ja kulttuurin hyvinvointia, vaikka kova raha on tällä hetkellä kiven alla. Teatterien, museoiden ja kulttuuritapahtumien pitää etsiä uusia tulolähteitä, koska julkinen raha on vähentynyt vuosi vuodelta. Suomessa käytettiin viime vuonna sponsorointiin 212 miljoonaa euroa. Siitä noin 15% eli 33 miljoonaa meni kulttuurille. Koko sponsorointiin pantu rahasumma kasvoi edellisvuodesta hitusen eli 2%. Urheilu haukkaa sponsorituloista leijonan osan. Ja viime päivien pakkaset eivät ole pelottaneet Helsingin Valofestivaalin yleisöä. Helsingin kaupungin järjestämässä tapahtumassa on vieraillut keskiviikon ja lauantain välisenä aikana yli 400 000 ihmistä. Sunnuntaina oli viimeinen päivä, jolloin tapahtumaa pääsi seuraamaan eri puolilla kaupungin keskustaa. Pelkästään sunnuntain ensimmäisen 3 tunnin aikana Valofestivaalilla on vieraillut ennätykselliset yli 200 000 kävijää. Ja suomalaisen Klaus Härön ohjaama elokuva Miekkailija ei yltänyt voittoon. Parhaan ulkomaisen elokuvan Golden Globe meni Unkariin. Golden Globe-gaala pidettiin sunnuntai-iltana Los Angelesissa 73. kerran. Tilaisuudessa Hollywoodin ulkomaisten toimittajien yhdistyksen Hollywood Foreign Press Associationiin kuuluvat toimittajat valitsivat parhaat TV-sarjat, elokuvat ja näyttelijät eri kategorioissa. Oli kuitenkin hienoa, että tuo Klaus Härön filmi pääsi tähän finaalivaiheeseen. Ja suomalaisessa popmusiikissa on noussut esille samaan aikaan monia nuoria naisartisteja. Heitä on pitkälti 20. Useat heistä tekevät urbaaneilla soundeilla höystettyä musiikkia. Siksi joukosta erottuminen on vaikeaa, sanovat kriitikot. Ja Lappeenrannan valtakunnallisen laulukilpailun naisten sarjan on voittanut sopraano Suvi Väyrynen ja miesten sarjan baritoni Christian Lindroos. Kumpikin sai palkinnoksi 10 000 euroa. Väyrynen sai erikoispalkintona myös kiinnityksen Jyväskylä Sinfonian solistiksi. Ja uuden musiikin kilpailussa Suomen Euroviisu-edustajan paikkaa tavoittelee 18 kilpailijaa. Mukana on jo aiemmin viisu-edustajaksi pyrkineitä, mutta moni on ensikertalainen. Uuden musiikin kilpailu käydään helmikuussa Yle TV 2:lla nähtävissä 3 karsinnassa. Karsinnoista pääsee jatkoon 9 kilpailijaa, jotka kisaavat uuden musiikin kilpailun voitosta lauantaina 27. päivänä käytävässä finaalissa. Voittaja edustaa Suomea toukokuussa Tukholmassa järjestettävissä euroviisuissa. Meidän poikamme Paulin bändi Satin Circus pääsi viime vuonna tuossa kilpailussa finaalissa hopealle. Euroviisuihin lähdettiin kehitysvammaisbändi Pertti Kurikan nimipäivä. Paul taisi hieman turhautua. Hän on tällä hetkellä lomamatkalla Meksikossa. Ja David Bowie on jättänyt lähtemättömän jäljen suomalaiseenkin rock- ja popmusiikkiin. Artisti toisensa jälkeen muistelee edesmennyttä maailman tähteä merkittävänä suunnannäyttäjänä ja idolina. Hector oli Suomessa ensimmäinen Bowenin jalanjäljissä. Muusikko ja toimittaja Heikki Hector Harma on samaa vuosikertaa David Bowien kanssa. Fani hän on ollut kohta puoli vuosisataa. Ja urheilun puolelta mainittakoon, että viime kaudella Veikkausliigassa HIFK:n paidassa pelannut Fredrik Lassas on siirtynyt tulevaksi kaudeksi Saksan Bundesligan FC Kölnin organisaatioon. Ja näinä aikoina ekspertit valitsevat vuoden 2015 parhaat urheilijat. Ehdokkaina on varsin erikoistenkin lajien edustajia, muun muassa lumilautailun maailmanmestari Roope Tonteri ja painin MM-hopeamitalisti Petra Olli. On siellä ehdolla myös keihään MM-pronssimitalisti Tero Pitkämäki. Mutta näinä päivinä on ennen kaikkea puhuttu jääkiekosta. Suomi voitti Venäjän nuorten MM-finaalissa 4-3 jatkoerässä ja juhli historiansa 4. U20-mestaruutta. Kasperi Kapanen ratkaisi ottelun heti jatkoerän alussa uskomattomalla maalilla. Suomalaiset ovat juhlineet monta päivää nuorten jääkiekkoilijoiden saavuttamasta maailmanmestaruudesta. Loppuottelussa oli siis vastassa Venäjä. Suomalaiset eivät tyytyneet peesaamaan suomettuneesti, vaan ottivat ja voittivat huippujännittävän ottelun jatkoajalla. Voittajille pidettiin Helsingin pakkasessa komeat voiton juhlat. Innoissaan pari nuorukaista hyppäsi Haavis Amandan patsaalla veteen ilkoisillaan, aivan kuin vappuna, vaikka pakkasta oli parikymmentä astetta. Joidenkin mielestä Suomen 90-luvun lama päättyi vuonna 1995, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Nyt tästä nuorten voitosta toivotaan samaa. Ja jos joku on unohtanut, mikä on Helsingin kauppatorin kulmalla seisova Haavis Amanda, niin tässä hiukan tietoa. Haavis Amanda on vuonna 1908 pystytetty suihkulähde, jonka keskuksena on kuvanveistäjä Ville Wahlgrenin Pariisissa muotoilema alastonta naista esittävä hahmo. Kaupungin tilaaman teoksen aihe symboloi merestä nousevaa Helsinkiä. Paljastuksen jälkeen veistoksen nimeksi vakiintui Haavis Amanda. Altaan suunnittelija on Eliel Saarinen. Veistos on yksi Helsingin suosituimpia ja tunnetuimpia taideteoksia. Vappuna patsas on ylioppilaiden juhlinnan keskipiste, kun se pestään ja lakitetaan. Tapahtuma tunnetaan nimellä Mantan lakitus. Ja sinne on vielä hiukan matkaa, sillä elämme vasta talven kylmempiä aikoja. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.